ovaj jako lijepi projekat koji je dan danas u funkciji, to je kontejnersko naselje, centar novog života u Petrinji. Tu su se smjestile i drogerije, i pizzerije, i roba široke potrošnje, i butici, i frizeri, i računovođe. To je postao na neki način novi centar Petrinje, a to je u stvari naselje koje je napravljeno, isprojektirano po uzoru na londonski Box Park. Kompletno naselje kontejnersko i dan danas funkcionira kao društveni centar Petrinje.